Areena. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä on noin 5000 hengen vähemmistökirkko, jonka toiminta on noin kuukausi sitten on herättänyt Suomessa hämmentynyttä ja huolestunutta keskustelua niin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäpiirissä kuin myös laajemmin yhteiskunnassa. Kyse on siitä, että syyskuussa 2023 Pietarissa järjestettiin pappisvihkimys, jossa Inkerin kirkko vihki 5 naispappeutta vastustavaa miestä toimimaan pappeina Suomessa.
Tällä toiminnalla kierrättiin sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon omaan virkakäsitykseen, jonka mukaan pappisvihkimys ei kysy ihmisen sukupuolta. Ja tosiaan nyt ensimmäistä kertaa lähetettiin nämä papit sitten kuitenkin toimimaan osana Suomen kirkollisia toimijoita. Eli tässä mentiin yhteisiä sopimuksia vastaan. Esimerkiksi arkkipiispa Tapio Luoma on julkisesti pitänyt ongelmallisena sitä, että kirkon sisäiselle oppositiolle avataan erillisvihkimyksillä väyliä, jotka uhkaa keskinäistä luottamusta ja solidaarisuutta.
Erityistä huolta herättää se, että Venäjällä toimiva Inkerin kirkko omassa kirkkojärjestyksessään sitoutuu Venäjän federaation perustuslakiin. Piispa Mari Leppänen on nostanut esille, että tämä koskee myös heidän kirkkonsa vihittäviä pappeja. Inkerin kirkon papit eivät myöskään asetu Suomen piispojen kaitsentaan. Mitä tästä oikein pitäisi ajatella, kun taustalla on laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä autoritäärinen valtio, jonka hallinto pitää Suomea vihollismaana? Avaavatko nämä pappisvihkimykset ehkä kanavia Venäjän hybridivaikuttamiselle?
Esimerkiksi tutkija Heta Hurskainen on varoittanut, että suomalaiset lähetysjärjestöt saattaa kietoutua Venäjän poliittisen vallankäytön välineiksi. Ja dosentti Niko Huttunen esitti jopa tällaisen provokatiivisen väitteen, että Venäjä olisi luomassa Suomeen luterilaista varjokirkkoa. Mutta onko näissä huolissa jotain perää? Voiko tässä olla kyse jonkinlaista hybridiuhasta Suomelle?
Tätä selvitetään tänään, kun vieraana ovat hybridiuhkiin erikoistunut turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith ja kirkkohallituksen ulkoasiainosaston asiantuntija Riikka Porkola.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Mikko Kuranahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Riikka Porkola, Inkerin kirkko on sulle hyvin tuttu. Olet esimerkiksi tehnyt ennen Ukrainan sodan syttymistä laajan selvityksen siitä, miten Inkerin kirkko on kehittynyt 2010-luvulla ja miltä se näyttää 2020-luvun Venäjällä. Mitä meidän olisi mielestäsi ylipäätään hyvä ymmärtää Inkerin kirkosta ja tämän suhteesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon ennen näitä nyt keskustelua herättäneitä pappisvihkimyksiä?
No, Suomen luterilaisella kirkolla on tosi pitkät perinteet yhteistyöstä Inkerin kirkon kanssa, koska silloin kun Neuvostoliitto kaatui 1991, niin suomalaiset lähetysjärjestöt alkoi tekemään lähetystyötä siellä Venäjällä, ja suomalaiset tekee lähetystyötä Venäjällä aina Inkerin kirkon yhteydessä. Se on se meidän luterilainen sisarkirkko siellä Venäjällä, ja sen takia niin kuin nämä vuosikymmeniset yhteiset vuodet ovat tässä olleet, ja sitten on sopimuksia lähetysjärjestöjen ja Inkerin kirkon välillä ja sitten Suomen luterilaisen ja Inkerin kirkon välillä sen takia, koska siinä on ollut eri tasojen yhteistyötä. Yksi kiinnostava alue on ystävyysseurakuntatoiminta. Noin 200 suomalaisella seurakunnalla on ystävyysseurakuntatoimintaa Inkerin kirkon kanssa. Silloin Neuvostoliiton aikana inkeriläiset olivat niitä vainottuja suomalaisia, joista on kirjoitettu paljon siitä historiasta, ja suomalaiset halusivat lähteä tukemaan, auttamaan näitä kärsineitä, vainottuja inkeriläisiä, kun se oli mahdollista Neuvostoliiton kaaduttua. Ja sitten alkoi tämä niin kuin tämmöinen kansalaisliikkeeksi, voi sanoa, että niin kuin inkeri-innostus. Lähdettiin talkoilla rakentamaan kirkkoja uudestaan ja tukemaan köyhiä inkeriläisiä. Ja siitä on niin kuin jäänyt tämmöiset tiiviit yhteydet. No, tässä on niin kuin erilaisia vaiheita sitten ollut eri vuosikymmeninä, ja nykyäänhän Suomessa asuu suurin inkeriläisyhteisö, eli Suomeen muutti sitten Venäjältä yli 40 000 inkeriläistä, kun he sai tämän paluumuuttoluvan. Eli siellä sen takia tuo jäsenmäärä on vähentynyt niin paljon Inkerin kirkon yhteydessä ja inkeriläisissä ylipäätään. Nykyäänhän Inkerin kirkko on venäjänkielinen, venäläinen kirkko. Se on monikansallinen, niin kuin Venäjän maa on tämmöinen monikansallinen, missä on paljon eri kansalaisuuksia. Ja, Ja nyt kun niin kuin näitä inkeriläisiä ei enää siellä Venäjällä niin paljon ole, niin Inkerin kirkko on myös niin kuin uusien haasteiden edessä siinä, että se yrittää hankkia jäseniä, seurakuntalaisia ihan tavallisista venäläisistä ihmisistä.
Yhteistyötä on ollut paljon aikaisemminkin, mutta onko nyt niin, että nyt sodan keskellä nähtiin ensimmäinen kerta, kun Inkerin kirkko vihki pappia nimenomaan toimimaan Suomessa?
Kyllä, näin voisi sanoa. Ja nythän niin kuin täytyy muistaa, että on tämmöinen poikkeustilanne ja hyvin herkkä tilanne myös tässä kirkkojen välisissä yhteyksissä. Kun Venäjä on aloittanut tämän hyökkäyssodan, niin kaikkea myös niin kuin ymmärrettävästi Suomessa katsotaan vähän niin kuin niiden silmälasien läpi. Et sen takia näiden lähetysjärjestöjen hankkimat vihkimykset juuri Venäjällä tuntuvat niin kuin oudoilta, että miksi he haluavat asettautua tämmöiseen valokeilaan. Ja niistä ei ole tosiaan avoimesti kerrottu tuonne kirkkohallituksen puoleen, niin se aiheuttaa näitä kysymyksiä, että miksi näin on toimittu ja se ei ole sopimuksen mukaista, niin se aiheuttaa silloin ongelmia.
Hanna Smith, sä oot sekä hybridiuhkien että myös Venäjän asiantuntija ja katsot tätä Inkerin kirkon tapausta nyt myös kirkkokuplan ulkopuolelta. Minkälaisia ajatuksia tämä sussa herättää?
No tietenkin nyt tällä hetkellä niin tämä maailman poliittinen tilanne on sellainen ja tiedetään myöskin aika paljon siitä, että eletään sitä aikakautta, jolloin tämmöiset autoritääriset hallinnot ihan selvästi haastaa meidän demokraattisia järjestelmiä ja Venäjä nyt tietenkin sen kautta, että aloitti sodan Ukraina vastaan, niin on niin kuin vielä enemmän ehkä hakemassa näitä kärjistyksiä ja vastakkainasettelua. Ja silloin tietenkin kaikki tällaiset pienet asiat, niin ne herättää kuitenkin niin kuin semmoiset kysymykset, että mahdollisesti just sitä, että käytetäänkö tässä ehkä hyväksi ihmisiä, jotka oikeastaan vaan niin kuin lähtevät omista lähtökohdistaan, omista uskomuksistaan, niin tekemään jotakin. Mutta sitten se, että kun tässä nyt on mainittu jo se, että Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä, niin on Venäjän perustuslain alainen ikään kuin. Se on venäjän kielinen kokonaisuudessaan, niin nämä on niin kuin sellaisia asioita, jotka heti nostaa tietenkin sen, että tällaisessa kokonaisuudessa vihittäisiin sitten pappeja, jotka toimii Suomessa. Niin tämä jo kokonaisuutena on niin kuin sellainen, jota silloin kun mietitään tätä hybridiuhkakokonaisuutta esimerkiksi, eli kaikkia mahdollisia erilaisia keinoja käytetään, jotta löydettäisiin uusia kanavia vaikuttamiseen ja mahdollisesti välillä painostamiseenkin, niin tässä on niin kuin, tavallaan tässä tapauksessa on elementtejä siihen oikein hyvin.
Miten sä ylipäätään yleistäjoisesti avaisit näitä käsitteitä, että mitä tarkoittaa hybridivaikuttaminen tai hybridiuhka? Mistä me silloin puhutaan?
No tämä on, kaikkihan tietää sen, että tämä on niin kuin vaikea käsitteellisesti ja aika usein ollaan puhuttu siitä, että kun puhutaan hybridiuhkasta, niin sehän voi olla oikeastaan ihan mitä vaan ja siksi ei oikeastaan ole mitään tai että se välillä niin kuin sekoittaa ajatuksia enemmän kuin selvittää. Mutta se on hyvä muistaa, että joskus pitää olla uusia niin kuin käsitteitä myöskin selittämään sitä, mitä nähdään ja koetaan niin kuin meidän turvallisuusympäristössä. Ja siitähän tämä on lähtenyt liikkeelle noin 2014 eteenpäin, silloin kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan, niin siitä eteenpäin näitä käsitteitä on käytetty. Nykyään se on jo hyvin pitkälle Euroopan unionissa ja NATO-kontekstissa esimerkiksi, niin hybridiuhkakäsitettä käytetään juuri siinä, että katsotaan, miten autoritaariset toimijat, erityisesti valtiolliset, mutta joukossa on myöskin ei-valtiollisia toimijoita, niin miten ne pyrkii niin kuin just löytämään näitä erilaisia kanavia sitä varten, että miten löydetään, päästään vaikuttamaan, päästään häiritsemään, päästään jollain tavalla sekoittamaan kokonaisuutta. Ja kaikessa tässä taustalla on tietenkin sit se, että itse siitä saa jotakin ja samalla demokratiat voisi näyttää vähän heikommilta.
Mehän ollaan otsikoista saatu seurata, että Venäjän hallinnon toimista uskonto on alusta asti ollut yksi sodan käymisen areenoista. Eli Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill on tarjonnut näkyvästi tukensa Putinin hallinnon toiminnalle ja puhunut, että tässä käydään sotaa hyvin tietystä näkökulmasta tulkittujen perinteisten kristillisten arvojen puolesta ja moraalisesti korruptoitunutta länttä vastaan, johon myös Suomi luetaan. Niin, Riikka Porkola, mitä meidän pitäisi ymmärtää tästä Inkerin ja Venäjän kirkon ortodoksisen kirkon väleistä tätä taustaa vasta?
No, se ortodoksisuus Venäjällä on usein semmoista etnistä, ainakin niin kuin sen Venäjän ortodoksisen kirkon mukaan venäläiset ovat niin kuin identiteetiltään ortodoksisia, ortodokseja, vaikka se niin kuin eivät ole sillä tavalla jäseniä siinä kirkossa. Eli se on ollut yksi niin kuin määrite sille venäläisyydelle. Jos katsoo tilastoja, niin Venäjällä on protestantteja noin 1%, eli puhutaan jo siinä pienestä määrästä ihmisiä, luterilaisia yhteensä ehkä noin 30 000, ja sitten tuon Inkerin kirkon yhteydessä, joka on se toiseksi suurin venäläinen luterilainen kirkko, niin siellä on se noin 5 000 jäsentä. Eli siinä puhutaan niin kuin hyvin erikokoisista kirkoista. Tällä halusin sitä alustaa. Eli siinä niin kuin on selvää, että kuka on se valtakirkko siinä ja määrittelee niitä sääntöjä. Eli ne venäläiset toimijat, jotka Venäjällä toimii, niin kyllähän ne joutuu tällaisiin yhä koveneviin oloihin sen elintilansa suhteen. Ja sitä toimintaa niin kuin tarkkaillaan yhä enemmän. Eli varmasti niin kuin tuohon Inkerin kirkkoon erilaisia paineita kohdistuu tällä hetkellä.
Mä voisin napata tuosta kiinni sen verran siitä, että miten toi niin kuin tavallaan se ortodoksikirkko sieltä poliittiselta näkökulmalta niin kuin näyttää. Et kyllähän se näin olisi, jos mietitään Suomen esimerkiksi kokonaisuutta, Suomi olisi sodassa. Niin kyllähän meidän niin kuin kirkko silloin tukisi tavallaan sitä valtiota siinä kokonaisuudessa. Näinhän se niin kuin aina on ollut. Et se on hyvä muistaa, että juuri siinä suhteessa ei ehkä ole hirveästi erilaisuutta silloin, kun valtio lähtee sotimaan. Mutta sitten se, missä se on niin kuin se iso erilaisuus ehkä siinä kokonaisuudessa, on just tämä, että miten tavallaan niin kuin valtio käyttää sitä kirkkoa siihen, että se hakee niin kuin tukea jopa ei välttämättä niin kuin sota-aikana, vaan niin kuin kokonaisuudessaan käyttää kirkkoa välineenä sille, että just näitä vaikuttamiskanavia niin kuin löytyy. Ihmisiin pyritään monella tasolla vaikuttamaan, löytää sitä tukea poliittiselle johdolle. Se ei ole ehkä sitten ihan sitä, mitä demokratioissa niin kuin suoranaisesti aina tapahtuu. Että tämä on niin kuin se hyvä suhde. Ja sitten tuosta Venäjän vielä tavallaan uskontokokonaisuudesta, niin muslimejahan sitten on Venäjällä todella paljon. Että niin kuin näissä kristillisissä kirkoissa, niin siinä on ehkä toi just, mistä tässä niin kuin Riikka puhui. Mutta sitten muslimipuolihan on sitten se, jota siellähän on ainakin, mitä 30 miljoonaa ainakin, niin silloin puhutaan jo taas niin kuin eri tavallaan kokoluokista. Mutta että tämä on niin kuin se mielenkiintoinen, että se Venäjän ortodoksikirkko on joka tapauksessa, se on niin kuin voisi sanoa, että Venäjän vallankäyttäjien välineenä sitten. Ja tämä määrittely venäläisyyteen, niin sitä kautta se tulee. Eli se on niin kuin se luonteen piirre Venäjällä.
Siinä Riikka Porkola, siinä sun tutkimuksessa, mitä sä teit, niin siinä oli muun muassa tämmöinen terrorismilaki vuonna 2019, että Venäjän Inkerin kirkon täytyy järjestää tämmöinen videovalvonta ja sitten niin kuin raportoida, mitä ja ketä siellä tilaisuuksissa on. Onko tämä tämmöinen tyypillinen tapa sitten, jos ajattelee hybridisodankäyntiä tai yleensä diktatuuria, että kerätään mahdollisimman paljon tietoa ja sitten ehkä jossakin tilanteessa siitä onkin hyötyä?
No, mä voisin vaikka aloittaa tästä. Silloin kun me puhutaan hybridiuhista ja hybridiuhkatoiminnasta, niin silloin me puhutaan siitä, että joku valtio tekee sen oman valtionsa ulkopuolella. Eli se on lähtenyt, sillä on kykyä tehdä sitä omien rajojensa ulkopuolella jossakin toisessa valtiossa. Ja erityisesti tässä kohdassa puhutaan just tästä autoritäärinen versus demokratia. No, sitten kun mennään näihin autoritääristen hallintojen lakeihin ja erityisesti miten on käytetty terrorismin vastaista lakia, niin kuin luomaan sitä kontrollia, niin se on niin kuin sit tavallaan oma kokonaisuunsa. Ja mun mielestä nyt näitä ei kannata liikaa sekoittaa toisiinsa, koska tässä pitää ymmärtää se, että miten niin kuin Venäjällä toimitaan ja sitten tavallaan miten Venäjä toimii mahdollisesti ulkopuolella. Ja tämä tarkkailu niin tämähän on niin kuin sitä tyypillistä poliisivaltiota, autoritäärisen hallinnon tapaa, joka ei luota mihinkään. Juuri nämä yhteydet, mitkä on ollut Inkerin evankelis-luterilaisella kirkolla Venäjällä, niin näähän on niin kuin sitä, että saa rahoitusta Suomesta, on tekemisissä toisen maan kanssa, jolloin halutaan tarkkailla sitä, kuka käy siellä, kenen kanssa ollaan tekemisissä, mitä kirkossa niin kuin tapahtuu. Laki koskee tietenkin kaikkia, mutta tämä on niin kuin tavallaan just sitä, mitä Venäjällä sisäisesti tapahtuu, miksi hallinto ei oikein luota kehenkään siellä sisällä. Että tämä on niin kuin tavallaan se, mistä mä lähtisin purkamaan sitä siinä mielessä, että Venäjän valtio tuo tähän oman kokonaisuutensa sisäisesti, mutta sitten myöskin ulkoisesti. Ja kun me puhutaan ulkoisesti, niin silloin puhutaan meihin kohdistuvista hybridiuhista.
Joo, mä lähinnä niin kuin tarkoitin sitä, että siinä sun tutkimussakin sanoit, että Venäjän federaation valtio saattaa niin kuin säätää jotakin lakeja, joita se kirkko sitten joutuu noudattamaan, koska toimii siellä.
Joo,
niin yksi oli tämä terrorismilaki vuodelta 2019.
Joo. Silloin tosiaan, kun tein tuota tutkimusta ja kiersin siellä seurakunnissa ja haastattelin siellä kirkonjohtoa ja seurakuntalaisia ja seurakuntapappeja ja niin kuin havainnoin sitä, että minkälaista se seurakuntatoiminta on, niin tuntuu, että siitä on jo niin kuin monta vuotta ja tässä on tapahtunut tosi paljon sen jälkeen. Aluksi oli se pitkä covid-aika, mikä laittoi rajat kiinni ja noissa kirkkojen välisissä neuvottelukunnan kokouksissa ja muissa ei olla voitu tavata livenä. Nyt niin kuin sen takia moneen vuoteen ja sitten tuli tosiaan tämä sotatilanne ja taas rajat on tavallaan kiinni ja ei voida livenä tavata. Ja on ajatellut, että en tiedä niin kuin esimerkiksi tuosta, että miten toi on edennyt ja mitä ne raportit on ja pitääkö niitä raportteja palauttaa vai onko tämä ollut vaan tämmöinen vähän niin kuin muistutustoimi seurakunnille ja tämmöiselle vähemmistökirkolle. Kirkolle, jolla on paljon yhteyksiä Suomeen ja Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, että vähän niin kuin semmoinen, että muistattehan, että teidän pitää toimia paikallisten lakien mukaan. Että en tiedä, mitä siitä on seurannut. Mutta vielä voisin sanoa tuosta, niin kuin, että se on ollut tosi harmi, kun ei olla voitu livenä tavata tuon Inkerin kirkon johdon kanssa, niin kun on miettinyt sitä, että miten tässä on päässyt niin kuin ikään kuin käymään näin, että näiden lähetysjärjestöjen suhteista on tullut niin läheiset ton Inkerin kirkon johdon kanssa ja siinä on vähän niin kuin ylitetty just tämä sopimus Suomen Evlut-kirkon kanssa, niin ajattelen, että voisiko siinä olla myös jotain semmoista, että Venäjällä lähtökohtaisesti suhteet viranomaisiin on vaikeita, niitä yritetään ikään kuin välttää. Luottamuskysymys on niin kuin tosi tärkeä ja se epäluottamuskysymys, eli Venäjän kansalaiset eivät luota viranomaisiin. Sehän on aina niin kuin se lähtökohta. Se, missä on viranomaisyhteyksiä, niin siellä saattaa olla myös ongelmia. Heille ehkä niin kuin Suomen Evlut-kirkko näyttäytyy enemmän sellaisena niin kuin viranomaisorganisaationa ja sitten nämä yksittäiset herätysliikkeiden ihmiset, jotka käyvät siellä ja ovat niin kuin myös nämä vuodet tavanneet livenä, kun me ei olla tavattu, niin se yhteys on niin kuin heihin lähentynyt ja Venäjällä aina niin kuin erilaisissa niin kuin bisnesyhteyksissä ja muissa henkilökohtaisten suhteiden merkitys on tosi tärkeä ja se luottamuksen rakentaminen perustuu niin kuin ihmisten väliseen kohtaamiseen, koska rakenteisiin ei luoteta, koska ne rakenteet on siellä niin heikot, huonot ja korruptoituneet, niin olen miettinyt, että tässä kehityksessä näistä niin kuin olosuhteista johtuen on myös niin kuin päässyt tapahtumaan näin, kun on päässyt.
Mä mietin vielä tavallaan niin kuin isossa kuvassa, palaan vähän siihen, että miten uskontoakin on hyödynnetty siinä, että ylipäätään perustellaan sitä, että miksi tätä sotaa käydään. Että sotaa käyvä osapuoli tarjoaa oman narratiivinsa siitä, että minkä vuoksi me täällä taistellaan. Tällaisessa tilanteessa, että jos Suomesta naispappeutta vastustavat kristityt lähtee Venäjän puolelta hakemaan sitä pappisvihkimystä, koska täällä heille ei heidän näkemyksensä mukaan sitä, tai näkemyksen perustaan sitä tarjota. Onko tässä just se vaara, että tavallaan toimijoista riippumatta Venäjän hallinto voi käyttää tätä sen oman näkökulman pönkittämiseen, puheiden perustelemiseen?
No tässä on ihan selkeästi niin kuin siihen täydet mahdollisuudet niin sanotusti. Eli tämä on aika sellainen niin kuin herkullinen tarina kokonaisuudessaan, kun ajattelee, että miten tavallaan Venäjä valtiona ja sitten just myöskin Venäjän ortodoksikirkko niin on nyt argumentoinut tätä kokonaisuutta. Niin siinähän on juuri se, että Venäjä on niin kuin puolustamassa tämmöisiä konservatiivisia arvoja. Välillä jopa he ovat itse kutsuneet sitä niin kuin oikeaksi Euroopaksi. Eli mennään niin kuin 200 vuotta taaksepäin ajassa ja se on niin kuin sitä oikeata Eurooppaa ja Venäjä on puolustamassa näitä arvoja. Ja sitten tästä saisi varmaan aika hyvin kiinni siitä, että näitä puolustajia löytyy muualtakin. Ne tulevat Venäjälle hakemaan sitä suojelusta toteuttaakseen omia vakaumuksiaan ja Venäjä antaa heidän olla sellaisia kuin he haluavat, kun tuolla lännessä ollaan jo niin kuin korruptoituneita ja myyty sielu tavallaan tämmöisille liberaaleille ajatuksille kokonaisuudessaan, niin tämähän sopii niin kuin ihan täydellisesti tavallaan siihen, mikä on ollut nyt se vallassa oleva narratiivi Venäjän niin kuin valtaa pitävien puolelta.
Tullaanko tässä sitten niin kuin vahvistaneeksi sitä Venäjän puhetta?
Niitä sille altistutaan tässä, että sitä pystytään käyttämään, että nämä ihmiset ei varmaan itse sitä ole miettinyt ja se ei ollut niin kuin tarkoituksen hakusta, mutta he ovat ikään kuin vahingossa altistaneet itseään sille, mutta toki siihen liittyy myös niin kuin vastuu siitä, että mille sitten niin kuin altistutaan. Mulle tulee mieleen semmoinen juttu, olin keväällä tuolla Saksan kirkkopäivillä, se on semmoinen iso tapahtuma, noin 100 000 ihmistä kokoontuu Euroopasta ja Saksasta sinne ja Saksan presidentti Steinmeier avasi sen tilaisuuden. Siellä aiheena oli niin kuin Euroopan arvot ja se, että miten me niin kuin osattaisiin puolustaa demokraattisia arvoja tällä hetkellä. Kuuntelin siellä esimerkiksi semmoisen valkovenäläisten paineiden ihmisten, kirkollisten ihmisten tarinoita siitä, että miten he puhuvat näin, että Valko-Venäjä kävi niin kuin oman vapaussotansa 2020, kun oli viimeiset presidentinvaalit ja he hävisi sen, koska Lukašenka astui taas niin kuin diktaattorina valtaan ja he puhuivat samalla siitä, että arvostakaa eurooppalaiset itse omia arvojanne ja puolustakaa niitä, koska se on se ainut valonpilkahdus näissä autoritäärisissä maissa asuville ihmisille, että me täällä puolustamme meidän ihmisoikeuksia ja olemme niin kuin hereillä ja olemme valveilla koko aika siitä, että me puolustetaan niitä.
Ja jos tähän nyt voisi taas lisätä sen, että niin kuin demokratian ajattelussa niin on just se, että siksi meillä on niin kuin yhteisiä pelisääntöjä, koska meillä pitää saada ajatella myöskin eri tavalla. Ja siitähän ei tule sitten mitään, jos ajatellaan eri tavalla ja ollaan eri mieltä ja on kaiken näköistä, jos ei ole yhteisiä pelisääntöjä. Mutta se on niinku tavallaan se semmoisen demokraattisen yhteiskunnan pitäisi olla vahvuus, että on yhteisesti sovitut pelisäännöt, jotka on irrallisia tavallaan sitten omista uskomuksista tai ajatuksista, toiveista, ideologiasta. Ne on pelisäännöt. Ja sitten on just se, että sitten voidaan ruveta keskustelemaan siitä, että mun näkemyksestä on näin ja me tykätään, että tämä on tällä tavalla ja oikeastaan pitäisi. Ja sitten on erilaisia tulkintoja. Riikka osaa sanoa paremmin tästä, että mitä kirkon sisällä on näitä eri tulkintoja. Mutta tämä on niinku se, että keskustelua pitää pystyä käymään, pitää pystyä olemaan erilainen. Sehän on ollut oikeastaan niinku sen demokratian eteenpäin menemisessä ihan keskeistä. Me ei pystytä kehittymään, jos ei me keskustella ja katsota asioita mahdollisimman monelta näkökulmasta. Ja ne pitää pystyä tekemään turvallisesti. Mutta tässä on ehkä ollut just sitä, että välillä vähän liiankin, kun on tullut tätä haastetta juuri autoritäärisistä valtioista, sieltä on heitetty niinku kritiikkiä, että just tämä, että itsekään ei omien arvojensa puolesta olla kokonaisuudessaan tai että hyljitään jotain näkemystä, vaikka sanotaan, että kaikki otettaisiin niinku huomioon. Niin tähän meidän pitäisi kiinnittää ehdottomasti paljon paljon enemmän huomiota, että niinku just tämä oma pesä pidettäisiin kunnossa, säännöillä pelattaisiin, mutta saisi olla oma itsensä.
Riikka.
Mä haluan myös vahvistaa tätä asiaa siitä näkökulmasta. Mä olin syyskuussa tuolla suurlähettiläspäivien YK-verkoston vastaanotolla. Siellä YK Suomen lähettiläät, suurlähettiläät puhuu tavallaan juurikin tämän tyyppisestä asiasta siitä, että nyt on vähän tämmöinen niin kuin sopimuksen varaisen maailman inflaatio käynnissä ja YK toiminta kärsii siitä nimenomaan, kun jäsenvaltiot, jos ne eivät siis noudata sopimuksia. Eli on tullut vähän niin kuin muodikkaaksi tai semmoiseksi niin kuin tehdä tämmöisiä henkilöiden välisiä sopimuksia. Sillä vesitetään se pitkällinen valtioiden välinen työ, mitä niihin sopimuksiin on saatu yhdessä sovittua. Ja tämä ei ole niinku mikään sellainen täysmääräinen vertaus tai niinku kirkon toimintaan, mutta siinä on niinku samoja piirteitä. Eli näitä sopimuksia on rakennettu vuosia sillä tavalla, että saadaan sitä yhteistä luottamusta rakennettua ja keskinäistä kunnioitusta. Eli kunnioitetaan toisiamme, vaikka ollaan erilaisia. Tuossa selvityksessä just kirjoitan siitä, että silloin sen maailman aikaan tosiaan, kun tein, niin korostui paljon tämä, Kun silloinkin kyseenalaistettiin sitä, että miksi suomalaiset seurakunnat, miksi Suomen Evolut-kirkko on sellaisten kirkkojen kanssa tekemisissä, jotka ei hyväksy naispappeutta tai jotka eivät hyväksy niin kuin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja muuta, niin sitä on niin kuin että sitä keskustelua on siis käyty niin kuin toki aikaisemminkin ja silloin, mut siihen liittyy niin kuin se, että niiden toimijoiden kanssa pitää pystyä myös olemaan dialogissa, keskustelemaan, perustelemaan, argumentoimaan asioita, koska ainoastaan niin kuin, sillä tavalla me voidaan myös edistää asioita ja elää rauhassa niin kuin tässä maailmassa. Et ei ole niin kuin kyse siitä, että tässä pyrittäisiin johonkin samoihin arvoihin, vaan yhteisiin pelisääntöihin.
Mm. Ja tässä on, mä vedän nyt takaisin sit siihen, mistä lähdettiin vähän sen, että vaikka me puhutaan todella tällaisesta pienestä toimijasta kuin Inkerin evankelis-luterilainen kirkko niin kuin Venäjällä, niin silloin, ja sitten puhuttiin, nostettiin tämä hybridiuhkakokonaisuus, niin tämä se on se mielenkiintoinen, että loppujen lopuksi se lähtee tällaisista pienistä asioista eteenpäin. Siellä testataan, missä pystytään rikkomaan sääntöjä, millä tavalla niin kun, hajotetaan, vaikka se olisi pieni kokonaisuus, niin sieltä löydetään joku niin kun rako. Sillä pystytään ehkä tekemään vielä isompi rako, joku kuilu niin kun kahden toimijan välille. Tässä mahdollisesti haetaan sitä, että miten niin kun Inkerin kirkkoakin, Inkerin evankelis-luterilaista kirkkoa Venäjällä saadaan melkein niin kun, erotettua siitä Suomen kokonaisuudesta, mutta sitten samalla kuitenkin tuodaan jonkunlaista omaa vaikutusta Suomen puolelle tällä kertaa siinä, jos päästään käsiksi tähän kokonaisuuteen. Ja sitten vähitellen siitä, niin missä kaikessa sitä voidaan käyttää, eli just näissä eri narratiiveissa vahvistamaan sitä tai hajottamaan lisää sääntöpohjaista toimintaa Suomen puolella. Niin se on todella pieni asia, se on niin kuin pisara melkein, mutta sitten jos siihen ei kiinnitetä mitään huomiota ja se lähteekin vähän niin kuin elämään omaa elämää, niin sitten siinä käy vähän niin kuin se, että lähtee jostain lumi sulamaan vuoristossa ja sitten pikkuhiljaa pienestä purosta niin rupeakin kasvamaan huomattavasti isompi virta ja sitten se alkaa ollakin jo joki, joka rupeaa tulvimaan ja sitä onkin jo vaikeampi sitten saada pysäytettyä, että tämä koko hybridiuhka kokonaisuus, niin se on sillä tavalla jännä, että se näyttää ensin aika niin kuin viattomalta. Ei oikein näe edes, että missä siinä voisi olla uhka. Mutta sitten kun se pääsee tarpeeksi isoksi joeksi ja rupeaa tulvimaan, niin sitten ollaankin ongelmissa.
Onko tässä jo tavallaan onnistuttu vähän sen, kun ainakin ollaan hämmentyneitä ja paljon tästä puhutaan ja on nostettu esiin, että onko tämä tämmöinen yksi hybridivaikuttamisen päämääristä tämä, mikä nyt on meneillään? Ollaan vähän hämmentyneitä, että mitä nyt on meneillään. Mm.
No siis on ja ei, koska se, että me nyt puhutaan siitä, että nyt me ollaan hämmentyneitä ja mitä tässä on niin kuin tapahtumassa, niin sehän tarkoittaa, että me ollaan nyt identifioitu. Ehkä ennen kuin se on tullut se isoksi joenuomaksi ja rupeaa tulvimaan, vaan että se on vielä siellä pienenä purona, mutta me ihmetellään, että mistä tämä tänne nyt tuli, kun sen ei oikeastaan niin kuin pitäisi olla täällä. Niin siinä kohdassa on tapahtunut jo isoa muutosta, koska se voi olla, että tällaista keskustelua ei esimerkiksi niin kuin 10 vuotta sitten vielä oltaisi käytykään. Ja siinä mielessä niin ei olla onnistuttu, mutta sitten se, että tätä edelleenkin niin kuin tapahtuu ja näitä erilaisia niin kuin pyrkimyksiä siihen, että se lumi lähtee sulamaan, niin niitä on koko ajan. Niin se on sitten niin kuin se tavallaan se haaste siinä. Ja se, että jos opitaan niin kuin elämään tämän hämmennyksen kanssa ja ruvetaan löytämään se järki sieltä ja myöskin näitä vaihtoehtoja, että mitä tämän asian kanssa pitäisi tehdä, niin silloinhan me olemme kuitenkin vahvemmalla pohjalla kuin aikaisemmin.
Jotenkin se musta tuntuu, että se hämmennyshän tässä tosi paljon niin kuin menee jotenkin just tähän ajankohtaan ja siihen niin kuin sanoitte, että jos nyt ollaan tilanteessa, jos niin kuin yhteisten sopimusten noudattaminen on erityisen tärkeää, että ei lähdetä sooloilemaan, koska meillä on toimija, joka omassa toiminnassaan voimakkaasti rikkoo kaikkia yhteisiä sopimuksia, niin miksi just tällaisessa tilanteessa nyt ylipäätään Suomesta lähdetään hakemaan pappisvyyhkimyksiä tilanteessa, jossa ulkoministeriökin kehottaa, että välttäkää kaikkea matkustamista Venäjälle ja toisaalta miksi Inkerin kirkko sitten tarjoaa pappisvyyhkimyksiä, jos se vaan vaarantaa nämä läheiset sopimukselliset välit Suomeen. Saako Inkerin kirkko tästä esimerkiksi hyötyä?
No mä en tiedä, mitkä niin kuin Inkerin kirkko ja noiden järjestöjen väliset sopimukset sitten on ollut tai käytänteet ihan niin kuin kokonaan, että mitä he on siinä sopineet. Siis virallisesti se asia on esitetty Inkerin kirkon puolelta vuosia sillä tavalla, että heillä on kova pappispula ja he tarvitsevat lisää pappeja sinne seurakuntiin. Siellä on niin kuin rahasta pula, eli tarvitaan sitä tukea niin kuin kouluttamiseen, henkilökunnan kouluttamiseen ja kirkkorakennusten niin kuin taloudelliseen ylläpitoon, että ne rakennukset pysyisi kunnossa ja on rakennettu uusia kirkkojakin sinne sitten Inkerin kirkon seurakuntiin. Eli nämä on ollut niin kuin ne perusteet, että miksi he näitä suomalaisia ovat vihkineet. No sitten kun niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että noin 5000 jäsentä, niin voi tietty niin kuin sitäkin ehkä vähän kyseenalaistaa, että tarvitaanko sinne sitten näin hirveästi pappeja. Heillä kuitenkin on niitä omia venäjän kieltä ja Venäjällä asuvia omia Inkerin kirkon pappeja, jotka käytännössä hoitaa ne seurakunnat ja antavat sitä pastoraalista tukea siellä seurakuntalaisille ja näin poispäin. Mutta kun tämä ongelma on tosiaan tämä, että nämä suomalaiset, jotka sinne on vihitty, niin he eivät tee sitä seurakuntatyötä paikallisesti siellä Venäjällä. Ja tämä puoli on tässä korostunut ja se tavallaan se diskurssi, se keskustelu on vähän niin kuin siirtynyt just siihen. Ennen kuin kiellettiin, näistä järjestöistä kiellettiin, että niitä vihittiin Suomeen. Mutta nyt ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa he on monessa haastattelussa myöntäneet sen, että heidät on vihitty Suomeen. Ja totta kai siinä on niin kuin muuttunut myös se tilanne, että kun ei heillä ole mitään niin kuin semmoisia pappisoikeuksia toimia Suomessa. Ainoastaan kirkkoherran luvalla yksittäisissä poikkeustapauksissa he voi hoitaa jonkun toimituksen.
Ja tässä kun kuuntelee tätä näin tavallaan siitä perspektiivistä, mikä nyt on tätä omaa työtä ja asiantuntemusta, niin tuossa on niin kuin semmoinen tyypillinen tavallaan luonteenpiirre, sanotaan nyt erilaisissa kokonaisuuksissa, joka liittyy juuri tähän niin kuin hybridiuhkatoimintaan, eli siihen, että pyritään löytämään jotain vaikuttamista, niin on se, että se ihan täsmää. Se kuulostaa ensin, kun kuulee jutun, niin se voi olla niin kuin silleen, että okei, no niin, kaikki niin kuin kunnossa, mutta sitten kun ruvetaan niin kuin katsomaan just näitä, että hetkinen niin kuin tässäkin, että kuinka paljon ne nyt sit oikeasti tarvii niitä. Jos argumentti on ollut se, että tarvitaan lisää pappeja ikään kuin Inkerin kirkkoon, mutta sitten niillä on kuitenkin seurakunta, joka on kauhean iso, omia pappeja on, niin mihin sitten, miksi näitä sitten niin kuin vihitään sillä pohjalla, että he haluaa vihkiä lisää, mutta sitten ne vihkiikin ne tavallaan Suomeen. Sitten on tämä rahoituskysymys, jossa voidaan ruveta kysymään sitä, että mistä nämä rahoitukset nyt niin kuin tulee ja mahdollisesti sitten se, että siellä voi tietty olla joku rahoittaja, joka on myöskin pyytänyt ehkä kirkkoa tekemään näin. Tätähän me ei tiedetä, mutta tässä on niin kuin, nyt alkaa tässä tarinassa tavallaan nousemaan sellaisia kokonaisuuksia, joista heti sanoo, että mä tein toisen vertauksen näihin esimerkiksi tällaisiin asunto- tai maa kiinteistökauppoihin, jos Suomessa on viime aikoina kiinnitetty tosi paljon huomiota. Ensisijaisesti todella vieton halutaan ostaa, sallittu. Mutta sitten kun sitä ruvetaan katsomaan huomattavasti tarkemmin, niin huomataankin, että hetkinen, joku onkin kiinnostunut kiinteistöistä, jotka on lähellä joitakin puolustusvoimien paikkoja. Sitten kun ruvetaan tarkkailemaan, että kuka on ostamassa, niin huomataankin, että tämä ei niin kuin henkilökohtaisesti, niille ei ole mitään järkeä ostaa jotain tällaista isoa valtavaa kokonaisuutta eikä kapasiteettia tehdä toimintaa tai muuta. Eli jälleen kerran tarinassa kaikki ei täsmää. Niin aina silloin, kun me löydetään tämmöinen joku kokonaisuus, niin vähintään meidän pitää ruveta epäilemään sitä.
Ollaanko me Suomessa niin totuttu seuraamaan tällaisia asioita? Jos ajattelee vaikka tuota Hartwall-areenaa tuossa Pasilan mediakeskuksen vieressä, niin sekin on aika lähellä jotakin vaikuttavaa instanssia, niin kuin Yleisradiota, mutta miten Suomessa yleensäkin tarkkaillaan tällaisia asioita?
No niin kuin mä sanoin, että nykyään huomattavasti enemmän. Et nyt on siis sillä tavalla, niin asiat on paremmin kuin aikaisemmin. Että ollaan ruvettu kiinnittämään tähän huomiota ja silloinhan se tarkoittaa myöskin sitä, että ei tarvitse niin kuin yhteistyötähän ei tarvitse poistaa. Siitä ei ole missään tapauksessa kysymys, vaan pitää olla just se, että identifioidaan ne riskit, mietitään, miten saadaan riskit niin kuin alemmas. Ja sitten otetaan huomioon myöskin sit se, että jos käy niin, että tuleekin, huomataankin, että sieltä tuleekin jotain uhkaa, niin siihen on myöskin sitten keinot pysäyttää se siinä kohdassa tai reagoida siihen. Niin se, että nykyään ollaan huomattavasti enemmän tästä asiasta valveilla, mutta tämä on just sellainen asia, josta pitääkin niin kuin keskustella. Pitää saada siihen sellainen myöskin rationaalinen lähestymistapa. Eli uhkia ei ole ihan joka nurkan takana, mutta just tämä, että pitää osata nähdä se, että missä on potentiaalinen uhka, mikä voi näyttää uhkalta, mutta ei ole uhka ja mikä sitten on niin kuin ihan oikea uhka. Ja jokaiseen näihin pitää olla myöskin niin kuin oma tavallaan lähestymistapa. Ja sehän koskee niin kuin ihan oikeastaan meitä jokaista Suomessa. Että tämä ei ole vaan mikään niin kuin semmoinen asia, joka hallituksen pitää ratkaista tai ministeriöiden.
Vähän niin kuin rupeaa ajattelemaan sitä, että on huomannut, että osa myös ottaa tämän koko huolikeskustelun vähän tämmöisenä foliohattukeskusteluna. Ja saattaa verrata siihen, että Tapio Luoma, arkkipiispokin, on julkisesti todennut, että mitään niin kuin todisteita Venäjän vaikuttamistoiminnasta tämän taustalla ei ole. Että mitään todisteita meillä ei ole. Mutta tämä ei kuitenkaan siis tarkoita sitä, että just ei ole syytä olla hereillä. Tai että nyt, koska siis jotenkin se, mitä Hannes Smith ymmärrän, on jotenkin se, että vaikka vaikuttamistoiminta ei nyt ole, niin vähintään jo se, että jos avataan kanavia sille, että sitä saatetaan alkaa tehdä, niin se on jo se, mistä täytyy tietää, mitä tehdään.
Toi on just niin kuin sitä ja aika useinhan se on niin kuin tässä on koittanut tuoda esille, että silloin kun me puhutaan tästä hybridiuhkatoiminnasta, niin se voi olla ihan niin kuin laillistakin. Siinä ei välttämättä edes tarvitse olla niin kuin sääntörikkomista siinä alussa edes, vaan että luodaan niin kuin tavallaan semmoinen pohja, jota voidaan käyttää sitten ponnahduslautana niin kuin joskus tulevaisuudessa. Niin se on niin kuin yksi kokonaisuus. Ja sehän on niin kuin aika, täytyy ottaa myöskin huomioon se, että myös kansainvälisessä politiikassa, niin ennen kuin on niin kuin aika vedenpitävää tavallaan todistusaineistoa, niin pysytään vielä kaukana siitä, että lähdetään syyttävällä sormella osoittamaan jotakin. Koska se on kuitenkin sitten kaikissa näissä isommissa suhteissa, niin se on aika iso juttu. Eli siinä täytyy olla niin kuin tarkkana. Ja hybridiuhkatoiminnassa on tosi vaikeaa just näitä vedenpitäviä todistusaineistoja. Välillä valtiolla on myöskin ongelmia esimerkiksi sen takia, että se on salattua tiedustelutietoa. Ja jos sä kerrot, mitä sä tiedät, niin sit muut tietää, miten sä oot saanut esimerkiksi sen tiedon. Ja tää on hyvin ongelmallista. Ja myöskin niin, että välillä tiedustelutiedossakin voi olla, niin kun se voi mennä pieleen esimerkiksi. Eli täytyy monet eri näkökulmat pitää ottaa huomioon ennen kuin ruvetaan niin kuin ihan oikeasti julkisesti sormella syyttämään. Mutta sen takia meillä täytyisi olla tämmöinen laajempi niin kuin ymmärtämys meidän turvallisuusympäristöstä ja niistä haasteista, mitä meillä tällä hetkellä on erityisesti tuohon itänaapuriin liittyen.
Riikka Porkola, tämä kirkon ylin johto kokoontuu lokakuussa 2023 piispain kokoukseen ja onko tämä Inkerin kirkon kysymys asia, jota sun mielestä pitäisi käsitellä siellä?
Joo, ja se ei ole pelkästään mun mielestä, että se on myös piispojen mielestä, jotka sitä siellä tulevat käsittelemään. Ja me kuullaan sitten tosiaan, että tuleeko noille järjestöille sanktioita tuosta toiminnasta, mitä on ollut ja mihin on pyritty niin kuin vaikuttamaan. Tai kun siitä on vuosia keskusteltu sillä tavalla, että järjestöjen pitäisi olla avoimempia ja kertoa näistä asioista, miten he toimii, mutta nyt kun he ei ole näin toiminut, niin tosiaan, että mitä sanktioita siitä tulee. Eli se on niin kuin yksi sellainen konkreettinen asia, mitä sitten piispain kokous voi esittää eteenpäin ja haluaako se viedä sitten niin kuin marraskuun kirkolliskokoukseen jotain asioita järjestöihin liittyen, niin se jää nähtäväksi.
Ja tuossakin siis on kysymys nyt lähinnä siitä, että puhutaan sääntörikkomisista, eikä mistään muusta. Et sekin on niinku tosi hyvä muistaa, että milloin me pystytään niinku reagoimaan ehkä konkreettisesti, niin se on silloin, että kun ollaan sitten rikottu sääntöjä. Tai mahdollisesti silloin, kun mä nyt puhuin näistä kiinteistökaupoista, esimerkiksi sitten on Suomen laki ja arviot siitä, että miksi joku ei sit saa ostaa jotain kiinteistöä ja niin edelleen. Eli silloin meidän täytyy mennä näiden meidän omien tavallaan sääntöjen ja lakien mukaisesti, eikä niin kuin mielivaltaisesti lähteä sitten vaan päättämään, että jotkut ei saa lähteä rajan yli tekemään jotain toimenpidettä kielletään vaan kaikilta ihan kaikki, koska sehän on niinku just sitä, mitä tavallaan autoritaariset valtiot, poliisivaltiot ja autoritaariset valtiot tekee. Aina kun ne näkee potentiaalisen kiuhan, niin sitten kaikki vaan etukäteen kielletään, jotta saadaan niinku kontrollia siihen. Ja tässäkin tämä tasapaino oli niinku demokraattisessa järjestelmässä, niin on tosi tärkeä miettiä jokainen näistä kohdista siitä näkökulmasta, että niinku mikä se on tavallaan se meidän sääntö ollut tässä tai meidän laki ja katsoa sitten, että ei lähdetä niin kuin mielivaltaisesti vaan pelon eteenpäin ajamana niin tekemään sellaisia päätöksiä, jotka loppujen lopuksi murentaa meidän omaa demokratiaa.
Miten tähän loppuun haluan vielä kysyä, että kun tämä keskustelu on aika pitkälti kuitenkin kehystynyt vähän tämmöisen kirkon sisäpiirin kysymykseksi, onko tämä kuitenkin, tai pitäisikö tämä ymmärtää nyt isompana yhteiskunnallisena kysymyksenä, vai onko tämä kirkon sisäpiirin kysymys? Mitä sä, Riikka Porkola, ajattelet?
No, kirkko on osa yhteiskuntaa ja me eletään tässä samassa yhteiskunnassa, että mä ajattelen, että mitkä nyt on, niin kuin, ei niitä voi niin kuin erottaa ylipäätään yhteiskunta ja kirkko. Ihan samoja tyyppejä kuuluu tähän yhteiskuntaan ja kuuluu kirkkoon tai ei kuulu kirkkoon, niin silti niin kuin, me eletään siinä samassa arvomaailmassa ja haluamme niin kuin vahvistaa Suomea että suomalaisilla olisi täällä hyvä ja turvallista elää ja jokainen niin kuin organisaatio tekee oman osuutensa siinä, mikä sen ydintehtävä on ja mitkä sen tavoitteet on, ja kirkko tekee paljon yhteistyötä niin kuin muiden viranomaisten kanssa. Ja mä ajattelin, että poliisi vastaa kuitenkin niin kuin Suomen turvallisuudesta, että se turvallisuuskysymys ei ole sillä tavalla niin kuin pelkästään tai jotenkin, kirkko ei ole niin kuin siinä sellainen ammattilainen kuin poliisi, mutta me tehdään sitten taas niin kuin, että jos mä ajattelen siis kirkollahan on niin kuin hyvät valmiussuunnitelmat, kriisisuunnitelmat, seurakunnat on tärkeitä aina kriiseissä tämmöisen niin kuin henkisen ja hengellisen turvan antajana. Että mä ajattelin, että kirkko on enemmän semmoisena niin kuin isona arvoyhteisönä, jolla on suomalaisille tosi tärkeä merkitys. Näkyy se aina sitten niin kuin, tai ei, että se voi olla myös niin kuin tämmöisenä taustaturvana.
Ja hybridiuhkatoiminnan näkökulmasta, niin sehän on näin, että jokainen esimerkiksi järjestö tai kokonaisuus, niin pitäisi katsoa se, että just nämä yhteiset pelisäännöt niin sanotusti pysyisi samalla, kun se semmoinen henkilökohtainen niin kuin tavallaan vapaus ja oikeus olla sellainen kuin olet, niin on olemassa. Niin jos jokainen meistä tavallaan panostaa tähän ajatukseen, niin silloin myöskin tavallaan se hybridiuhkatoiminnan vaikutus niin heti tavallaan heikentyy. Ja se mun mielestä on niin kuin se keskeinen, että sillä tavalla niin kuin ihan kaikki toimijat kuuluu tähän isoon kokonaisuuteen. Mutta mitään niinku erityistä tavallaan sellaista niinku turvallisuusnäkökulmaa ei välttämättä tarvitse ottaa, vaan katsoa sen, että hoitaa tämän asian sillä tavalla, kun meillä niinku tavallaan tätä ollaan hoidettu, mutta otetaan huomioon se, että millaisessa maailmassa me eletään ja kuka meidän naapuri on idässä.
Kiitos tästä keskustelusta. Hybridiuhkiin erikoistunut turvallisuuspolitiikan asiantuntija Hanna Smith.
Kiitos.
Ja Kirkkohallituksen ulkoasianosaston asiantuntija Riikka Porkola.
Kiitos.